Agurre bertsozale eta ondotorri gure potxo irratza jora beste astebetean hemen gara zintzo demonio Bilbo irie irratiaren txoritokian albia lorategietatik ematen ari gara zelan ez gure potxo irratza joa Bilbo iria irratitik laro tamasi puntu 0 FM-ko dialean eta interneten bidez entzungai gaituzue podcast delako formatoan nahi eran bilboiria.eus webgunean. Eta gaurko saioa egin ahal izateko be gurera etorri zaigu Josu Zabala laguna soinu teknikari lanetan. Ondo etorri Josu. Eta ni neu Erlantzi barguren goitia mikrofonoaren aurrean eta saioaren gidari izango nauzue bada urrengo 61 minutuetan. Saiatuko gara bada saio borobila eskaintzen beste behin ere eta bertso munduak ekarritako kontuak eta helaraziko dizkizuegu zelan ez, bertso jana izango duzue nahi beste eta agenda proposamenerako tartea ere izango dugu gure Bizkaiaren luze zabalean bertzoa bizirik eta presente dirauen seinale izango dena. Beste barik eta badakizue 61 minutuan gozatu bertzoarekin eta mesedez, favorez, egizue poto. Ibazue! Ira bertso sale poto psikotiko depresibo hori. Ondo etorri berrirore, gure poitxo irratzaio honetara. Joan zaigu, jada, Euskal Herriko txapelketa nagusia, 2017ko txapelketa nagusia, Maialen Lujan bioke, bere hirugarren txapela jantzi duene hori. Joan zaigu, eta bestelako batzuk ere etorriko dira. Baina horiek etorri bitartean guge bada retrospektiba txiki bat egin dugu gaurko poitxo irratzaiorako. Bertzo historiko histeriko batzuk ere ekarriko dizkizuegulako. Aukeraketarako ere oso aleatorioa izan dugu, espentza, inolako bide horririk eta jarraitu dugun aukeraketa propio haue garatzeko. Beraz badakizue, gure diktadurara propiora ondo etorri, eta saiatu favorez bertzo ale hauekin guztiekin gozatzen guk saioa antolatzen bezain beste. Jon Sarasua Gipuzkoako finalean entzungo dugu, 1981ko finale ura gogoraraziko dugu. Handik Xavier Silveirarako bidea egin, ondoren Laskao Txiki eta Sebastian Lizaso bikotea entzungo dugu kantuan, Elortzak eta Mendiluzek Beken 2013an egindako puntukako ariketa zoragarria ere edatuko dugu gurean, gerora Maulen urte horretan bertan 2013an Sustraikolinak egindako gartzelako lan ederra, Bizkaiko finalarako tartetxoa ere izango dugu Freddy Paia gartzelakoan entzunda, ondoren Maialen Lujanbiok eta Ametsar Zaiusek buruz burukoan 9ko sikian eta zuari kantatu zizkioten bertzoak ekarriko ditugu. Ezin ahaztu bada Laskao Txikik ispiluari kantatu zizkionak. Ondoren, Makin eta Salvador gogoraraziko ditugu. Eta bukatu, aurtengo txapeldunarekin bukatuko dugu. Maialen Lujanbiorekin beraz, wow, itzordu ederra gurean. Bai, sofan seri ondo, eta gidatzen baldin bazaude, heldu pronto volanteari. Badatoz eta bihurgune handiak. Azteko eta bat, esan bezala, Jon Sarasua entzungo dugu. Gipuzkoako finalean izango da honakoa. Bertzo bi kantatuko dizkigu, gartzelakoan ari ziren eta 1981ko final ura gogoangarria izan zen batzuentzako. Mugarria beste hainbatentzako, bada bertzolaritza kirol parametroetan neurtzen eta kuantifikatu ezina den, sasi kiroltza hartzen zuten horiek, bada protesta. Eta protesta horrela egin zuen Jon Sarasuak. Gartzelakoan, bigarren bertzoa, 8ko txikian ondu baitzuen. Naiz eta gerora entzun ditugu zenbait kontu, hala izan da ere Jonek irabazi behar zuela txapela. Tira. Akabuan, Angel Mari Peñagarikanoren burura joan zen 1981ko txapel hori. Eta guk, bada Jon Sarasuaren jardun hori ekarri dugu argitara. Entzungo dugu bada Hiriondo, gaia emango dio Hiriondok Jon Sarasuari, eta ondoren Jonek bereak kantatuko ditu, aurreneko bertzoa ederra. Gerora, prosan entzungo dugu Jon Sarasua, bada gerora etorriko den bertzo txiki, neurri txikiko bertzo horren atarian, bere azalpenak ematen. Zergatik egina zionuko txapelari. Aldez aurreko ideia ere basuen berak. Etzen ez sorpresarik izan orduan. Jon Sarasua, Gipuzkoako finalean. 1981ko dokumentua.
Zu Jon, Ilunabarrean, amari musu eman da, zeure autoan atera zara festara. Ordu bilak alderako itzuliko zarela esanez. Une honetan goizeko 6ak dira. Oraintxe gogoratu zara amari emandako hitzaz.
Orain artean nere lagunek egiten zidaten burla, bersotan nahiko jaioa aizi, baina neskatan aula, barkatu ama gaur tokatu zait, egokiera mardula, ez nun usteko sekula, parada izango nula, parada izango nula, eta badakit aurrerantzean ama jakingo dezula, zure betiko mutil txikia gizon bihurtu zaizula, gizon bihurtu zaizula.
Bai, garba, egitea esan da, etzan azkeneko orduko erabakia, txapeketa zizanean, pentsatuta nukan finala erizten manitzen, toke eman behar nula. Azkeneko bersoan, zortziko txikin kantatuko nula. Da, gaina, oain ikuste, hobe izan dela, zatik, bestela txapela irabazte barrezkoa, netzako izango duke, txarra, kalteako, ez dut nahi. Eta orduan, akusta, no?
Luzitzeko egin dut makina bat saio, hau txapelketa bada eta zerrarraio, ama etxera joatea zuzendukena jo, gaurrez naiz juan eta zer egin gozaio.
Eta Gipuzkoako finale batetik, 1981ko finale batetik, oraingoan 2013rako salto egingo dugu. 2013ko martxoaren 24an izan baitzen, Nafarroako bertsolari txapelketa den finala. Eta bertan Xabier Silveiraren kantu hotsa ekarri dugu gurera. Xabierrek 7. txapela irabazi zuen urte horretan bertan, ez da makala gero numeroa 7 txapelen Nafarroako txapelketarenak Xabierren buruan daudenak. Eta honako, hiru bertzoak kantatu zituen, Arrabotxandia sortu zuten hiru bertzoain zuzen be. Amy Winehouse garaian musika moderno horretan mugarrian ez, edo goi mailan zegoen musikariaren doinu batzuk edo doinu baten moldaketa erabili zuen Xabierrek bere gartzelako bertzo hauetarako. Gerora elkarrezketa batean esan bezala, anaiak, antza, molde asko ekartzen zizkion eta txapelketetan erabil zitzan Xabierrek. Baina kasurik ez, eta akabuan, bada men egin behar izan zion eta anaiak ekarritako bertzo molde hau erabili zuen, bada gartzelako ariketa honetan Iruñan jokatutako finalean beraz, Xabier Silveirak hiru bertzo gordin kantatu zituen. Honakoak Heldu volanteari gogor sartu hirugarren martxa eta abian goaz.
Seinalea jaso duzu. Orain ez dago atzera bueltarik. Seinalea jaso duzu. Orain ez dago atzera bueltarik.
Azken urteetan gure herrian nola etzegoen giro, agintariak armak izaki, gu egin ginen bandido. Lepo gainean militar botak jartzen zituzten aldiro. Pentsatzen nuen ez ote dute herri hau zein den jakingo. Adrenalina zait igo. Ez dut egingo berriro. Egin edo ez dudan jartzeak ez dit mesede egingo. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Ez da erresa izango gero. Karga hau eramatea, ez da ere noski 20 urteko, kartzel zigorra jatea. Argi izpi bat nahi duen haren, zigorra da itzalpea, ta mesedetzat hartzen dudan hau, bi urliteke kaltea. Ordea herri maitea, imperioen ankapea, tiro bat aski ez bada berdin zait bospasei ematea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugun ontzat pakea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugun ontzat pakea. Urteak dira bizi naizela, pistola bat eramanez, askatasuna edo eriotza, lau aizetara erranez. Ze bizi da hau jasan behar dena, besteen menpe izanez. Horrela izan behar badugu, berdin izan zein izanez. 25 urte janez, Hiltzeko prest nagoenez, askatasunik naizta ez lortu, honi bostiro emanez, balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez. Balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez.
Eta entzun berri dugu bai Xabier Silveiraren bertzo gordinak bai etakidearen rolean kokatu bere burua eta tiroka. Bai, hiru espadira aski, bost emateko preste zegoen bada Xabier Silveira Lesakarra. Ondoren eta orain bakarkako lanetatik ofiziokakorako salto egingo dugu eta bikote xelebre bixi-bixi-bixia ekarriko dugu Laskao Txiki eta Sebastian Lizaso. Bai, tartea ere izan zuten bai bertzozaleek bikote honekin gozatzekoa. Garaian Sebastian Lizaso gaztea dugu gero, eh? Laskao Txiki, Jose Miguel Iztu eta Kortajarena. Danok ezaguna, bai, Laskaone jaioa 1906an eta Donostian 66 urterekin utzi zuen mundua 1983ko apirilaren 3an. Zelan definitu Laskao Txiki bizi. Txikia, baina bizia eta bertzokeran be bere izaera edatzen zuena, ezin isilik egotekoa, ez? Eta erantzulari aparta, zirtolaria eta jostari bere kantuetan. Baina Sebastian Lizaso ere, ez du oso aparte, Laskao Txikik. Sebastian Lizaso Azpeitiarra, zelan definituko, bada espada bertzolari letra larriz izendatua, bai. Bere semeak oraindik orain txapelketetan aitaren abizena eramaten du, baina Sebastianek aspaldi utzia dio bai halako leietan parte hartzeari eta zelan ez, andrakara urtero etortzearekin konformatu behar. Ez zaizkio ez plazak falta eta Bizkaiaren mendebaldean gure andrakan badu oraindik ere oraindik orain urteroko zita andrakako sagardotegian ekainaren erdialdearen bueltan. Zelan espotxo irratzaioan izango dugu aurten be, andrakako saioaren berri. Zan bezala, gaurkoan, edo ari gara saioa berezitzu egiten, eta oraingo kortean bikotetxo ekarriko dugu. 1981ko ekainaren 8an egindako grabazioan Laskao Txiki eta Sebastian Lizaso arituko zaizkigu kantuan. Bai, tamainan diferenteak, baina bertzokeran, distantzia handirik ez dagoen saioa duzue, honakoa, Laskao, Txiki eta Sebastian, Lizaso.
Elduden asteartean ekainaren 13an San Antonio eguna dugu. Eta justuki duela 9 urte Oñatin egintzen saio batean, Laskao Txiki mutilzahak eta Sebastian Lizaso mutxurdinak laguntza eskatu zioten San Antoniori. Eta era nun biak elkartu zituen.
Promes eginda izan duan naiz. San Antoniora juana, emakume bat bilatutzea zan eskatutzen nuana. Azkenik horra nola erten dan, Laskao Txiki honen plana, neskaztarra hundi hau ote denik San Antonio gemana. Neska zarra hundi hau ote denik San Antonio gemana.
Egun guztian urkiola naiz, ustez benetan ibili, limosna otoitz eta kandelak denak ditut erabili, baina izantuai piztutakoak beharko ditut itzali, mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali. mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali.
San Antonio hau ote nuen, nere otoitzen ordaina, bilatu dezu neska zarra usen ez da bizio apaina. Erdi naizela esaten ere, asila da ala jaina, mutila behintzat oaindik oso da txiki xamarra da baina. Mutila behintzat oaindik oso da txiki xamarra da baina.
San Antoniokin sinetzita, hor saiatu naiz planean, eta begira zer erregalin eretzako askenean. Ziur ez dakit baina entzundet, neure aman esanean, zuaina hondi banintza dela munduratu nintzanean. Zuaina hondi banintza dela munduratu nintzanean.
San Antonio bihotzekoa zure ez dakiz zer zeran, hau ez delako neska zarra lehen ere baneuzkan aukeran. Bizarra undila arpegian da, korputza dadukan eran, dudan jartzen aiz neska txa edo travestien bat ote zeran. Dudan agoni neska txa edo travestia ote zeran.
Emakumea naizela hemen, agertu behar det garbi, San Antonio egin zaidazu behar dedan hainbat argi. Eta bihar goizean nahi nuke, nere ondoan oskarbi, onelako bakarra gutxi det eta ekarrizkatzu bi. Onelako bakarra gutxi dut eta ekarrizkatzu bi.
Bi meza diru eman ditunik, hau dedalako meri jo, horretarako esan alditut oinbeste rosari jo. Nerekin oso gaizki portatu, zera zuzan Antonio, zeuretza nahi badezu hartzazun eretzat ez du balio. Zeretza nahi badezu hartzazun eretzat ez du balio.
Ekainaren amairuan zai, horregona naiz lehenago, ilusioa franko baneukan bainan guztiak akabo. Berak ez du nerekin nahi eta ni hortan konforme nago. Beraz neska zarpasa behar de beste urte bat gehiago. Beraz neska zarpasa behar de beste urte bat gehiago.
Joe, zaio bizia izan da aurrekoa, bai baina orain datorren abe ez zaio eso urruti geratuko. Oin bikote moderno aukeratu dugu, bai, Nikia eta Jaka uztartzen dituen horietakoa. Igor Elortza eta Aitorre Mendiluze izango dugu orain. Puntutan jardungo zaizkigu eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiaren finalean, egin zuten bertsoaldi gogoangarria ekarri dugu oraingoan uinetara. Olentzero eta Papa Noel rolak hartuko dituzte eta benetan saio erreala. Elkarrezketa bizia eta entzule edo ikusle izan ginen horie guztiok errealitate handiz jaso genuen berbaldia izan zen. Ematen du prosan ari direla baina ez, herriman eta kantua uztartuta. Hauek artistak. Igor Elortza eta Aitor Mendiluze beraz, 2013ko Beck Bertsolari Exhibition Centerren, final handian.
Zu Aitor Olentzero zara, eta Igor Aita Noel. Tximiniatik sartu ezinik zabiltzate. Zu hasita Aitor, 8ko txikian puntuka, 8 bertso osatu arte.
Gabon adiskidea, nolatan zu hemen, ikusi beharko da adiskide garen. Nik bai ez pentsatu detukatu baino lehen, berba egingo dugu amaitu ondoren. Zergatik zatoz horren itxura beltzeko, ezin da txuriz joan ikatza lortzeko. Gogoa aldaukazu aurrak izutzeko, ta zu berriz guztiak parrezka jartzeko. Zeinen ridikuloa uniforme hori, bakokakolak dio nagoela ongi. Falta dira zintzilik bola bat edo bi, zure kapoitxo hoiek ekartzea tori. Kontuz nirekin daude zia eta nasa, ta alere sartzeko etzera kapaza. Ez didazu ipintzen ez bide erraza, lagun handiak baina laguntza eskasa. Ze tximini estuak gaurko etxeetan, neu ere sartu ezinik nabil bai benetan. Gainera subajurik ez da kaletan, amaitu behar dugu gaur biok penetan. Sartzeko beste bide bat ba ote dago, nik mepansaren ordez atea nahiago. Zoaz zeu aurretik ta gero nierrezago, lanzikinak egiten ni ohituta nago. Baina ta zerrumeak esnatzen badira, baten bat ikusi dut leiotik begira. Ez gaitzala ikusi azkar erretira, nik ipuña kontatu ta zeuk jarri tira. Noski bion artean hobe izango data, ia basartzen geran elkarri tiraka. Azkenik egin dugu langintza aparta, eskerrak ierrege eguna badata.
Eta ofizikoako ariketa batzuk pasatuta, oraingoan bakarkako lan batzuei helduko diegu. Bi, hain zuzen be, izango ditugu entzun gai. Bi estilo zeharo sano diferenteak diren bertsolarien kantuak izango ditugu oraingoan. Aurrena, Sustrai Kolina entzungo dugu. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian 2013an Mauleko final aurrekoan egin zuen maizulana ekarri dugu orain uinetara. Ikasle ume moko rolean kokatuan, erabezaroan sartua den umearen rolean, eta ikastolan kokatu zuen bere burua, deskripzio landuz josia eta bizualidade handiko lana osatu zigune Sustraie Kolinak. Hementxe duzue bada, etaren zuetenetik doinua aukeratuta, sustraik ondutako hiru bertso eder.
Neok ez zuen espero, baina lortu egin duzu.
Ama zazpi urte ditut, iaia egin naiz handi, hortzetako aparatua eta aknea ugari, sudurpean hiru bizar agertzen zaizkit nabari. Horrelaxe jaio nintzen, ta bota kulpak amari. Lagunak trufaka dauzkat, beti adar jotzen ari. Lakuko zisne itxusia deitzen zidaten aspaldi, ta gaur musu eman diot klaseko ederrenari. Ta gaur musu eman diot klaseko ederrenari. Ileak banera matzan, bere atzetik zer suma, naiz zaila diren elkartzen, larrosa eta asuna. Amaia oso jatorra, ederra bezain txukuna, bilakatu dut maitea, nere printzesa kutxuna. Berak berezkoa dauka, alako edertasuna, eta nik hori ezean, bada naturaltasuna. Gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Berai esker bihotz forman, ikusten nuen arbela. Bere gana zijoa zen, konpasata erregela. Musu bat eman tautzi nau, emozioz mela-mela. Bukatu da rekreoa, tau da sentipen itzela. Pasilloan hortxenoa, nere zaidut ikasgela. Han sartu naiz toreroa, zezen plazara bezela. Nere inbiritan daudenak, izorratu daitezela. Nere inbiritan daudenak, izorratu daitezela.
Eta estilo kontrajarriek eskaini behar honetan, sustraie kolinatik Euskal Herriko ekialdetik orain mendebala aldera joko dugu eta Freddy Paya entzungo dugu Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean, 2014ko finalean hain zuzen be. Bilbon eta Miribillan izandako edo jokatutako final horretan bada bakarka eta buruz burukoan ari zirelarik Freddy eta Arkaitz Estibaiz ari ziren horretan, bada Freddy Paiaren bakarkako lana aukeratu dugu. Bai, eskua eman diozu. Ari gara bada estilo nahasketa honekin eta benetan erreparatu Freddyren ironia morboso horreri eta zelan eskutatzen duen bukaera, bada azkeneko puntura arte, eskua azkeneko puntuan eman baitio Freddyk ospitaleko ohean. Honakoa, Freddyk kantatutakoa. Por cierto, bertso hauek eman zioten bada Freddy Paiari, txapela, bueno, bertso hauek, eta aurretik egindako beste hainbatek. Honakoa, Freddy Paiaren gartzelako lana.
Eskua emon deutzazu.
Poteoan edan baitut Atlantiko zeanoa Urdindu da zirrotiko Nire gibel tiranoa Gibel berri bat behar dut Organo gazte sanoa Pertsona lasai batena Kirolari abstemioa Belar jale jogalari Mistiko monogamoa Beti entzuten duena Musika gregorianoa Beldur bat badut nirekin Eta azaltzera noa Lehenago heldu leikela Elizako organoa Lehenago heldu leikela Elizako organoa. Norbait behar dut tiktak, tiktak. Erlojuen sarkasmoa. Itxaron zerrenda ikusi Ta arkaitzen espasmoa Geroa bezain urruti Daukate kirofanoa Ta apurkaitzaliz doa Nire gibel dinamoa Jada lokatu behar aldut Ileta poligonoa Arrizko mausoleota Denentzako solomoa Emailerik ez badator Ta ordaindu barik banoa Nire patez pagaizue Ilkutsako ebanoa Nire patez pagaizue Ilkutsako ebanoa
ta hiltzen ari naizari, hau denboraren morrontza, lehen autoistripuak ziren, alkola eta izotza, orain oso gutxi daude, azpimarratzeak lotza, txikia da emaileen, ta organo libreen poltza, baten bat atetik dator, bere sega, bere hortza, garezur bat du buruan, eta izketan ostotza. Aupa eriotz zelan zabiz, hau nire logela motza, aurkari ona izan zara, emon eskua eriotza. Aurkari ona izan zara, eman eskua eriotza.
Eta bertzo modernoetatik oraingoan apur bat atzerako saltoa egingo dugu. Bai, modernotik lehenaldiko iraganeko kontuetara. Josemiel Iztueta izango dugu orain berriro entzungai. Ez da, ez askotan entzuten dugune kantua gure Pottxo Irratzaio honetan, eta probestu beharra halako aukerak. Ispiluari kantatu behar izan zizkione hiru bertso eder. Eta benetan bertsolaritzaren antologian eta markatu beharreko bertsoak direne hauek, ikasi beharrekoak, buruz ikasi beharrekoak eta. Hemen txeba da, Laska Otsikik oizuen bizitasunez eta ironiaz kantatutako bertsoak, ispilua aurrean zuelarik.
Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gazte da marte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ez gero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkak, alperrikako bi begi. Ik ez nau noski ikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita motel, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin ez degematen motela. Azaltzi murtzen ari aiz motei laska hotxikin.
Eta azken aurreko kortera aldu gara. Bai, eta hemen aukeratu duguna bada iparraldeak, barka, Euskal Herriaren ipar ekialdeak eman duen bikoterik sonatuena. Sonatuena Sustrai eta Amets heldu artean. Bada, Euskal Herriaren lau ertzak zeharkatu eta gurutzatu zituzten bi bertzolari entzungo ditugu oraingoan. Ez dugu ez aukera handirik eta hauen berri izateko eta Makin Treku eta Salvador dira. Makina etzearra, jaiotzez, 1916an, eta Baionan utzi gintuen 1981ko uztailaren 22an, 64 urterekin. Garaian ohikoak ziren jardunetan ibiltzen ziren eta zelan ez nekazari eta bertzolari lanak uztartu behar Makin Treku. Nolabait, definitu behar bada, Makinek bere txikitasunean bihotza handia zuen bertzolaria zen. Zirtolaria, benetan erantzun biziak ematen zituen horietakoa eta inolaz ere isiltzen ez zekiena. Salvadorrekin osatu zuen esan bezala bertzolaritzaren historian izan diren bikote historikorik sonatuena. Eta esan bezala, Makinen bertzokera umoretsua, zirtolaria eta piperduna. Entzuleak, barrez erraz asko jartzen zituena. Eta Salvador zer esan bada Salvadorri buruz azkene bertzolari romantiko lez ere izendatu izan du zenbaitek. Fernando Aire Etxart, Urepeldarra, 1920an jaioa, eta Urepelen bertan bere omenaldi egunean utzi gintuena. 1976ko azaroaren 7an, 56 urte eskasekin. Bertzolaria eta artzaina izan zen, bertzolari liriko eta poetikoa, seriostasuna eta malenkonia ordezkatu izan zituen zenbaitetan. Bizitza, familia, baserria, fedea eta natura izan zituen bertzoetarako gai. Aipatu behar, 1976an, esan dugu aurretik bada, Odolaren mintzoa liburuaren argitalpenak izan zuela Gailur bere kantuetan. Eta zelan ez, aipatu behar Donostiako txapelketan gertatua. 1977an izan zuen arek konturik latzena, askorentzako eta txapeldun izan behar zuen, behar letra larriz, behar zuen bertzolaria izanik, bada zelan ez, txapelketa Donostian jokatu eta bada Donostiarrek ez zuten ez ontzat hartu, buruz burukora pasatu izana. Eta txistuka hartu zuten Salvadorren kantua. Izatez, eten ere, eten egin zuten bere urrengo bertzoa. Barkatuko didazue, baina saiatuko naiz neube kantuan. Anai arrebok ez otoi pentsan neure gustura nagonik. Poz gehiago izango nuen albotik bea egonik. Zuek ez bazeate kontentu errua ez daukatez nik. Txistuak joditu zute baina maite zaituztet oraindik. Eta Salvadorrek txistuak txalo bilakatu zituen. Bai, ederra eta unkigarria aldi berean. Baina joan zen joan 1977ko saioa, edo txapelketa, eta Salvador joan zitzaigun txapelik eskuratu gabe. Bai ordea, bertzolariaren edo bertzolaritzaren espiritua berenganatu. Tira, beste barik eta entzun digun bikote sonatua, Makin Treku eta Salvador kantuan, taula gainean, ea zernolakoa duten.
Oreonian pasatzekoa da, gaur baigorriko eguna. Behin babear dugula eta hau zer suieta duguna. Gizon zar bat hemen badugu lau alditan alarguna. Bolgarren aldiz oino nahi du horrek biziko laguna.
Neska gazteak bakartzen ari zera uzkigo aspaldian. Ez dut salatze beharrik horren gauza baita agerian. Andrerik abe zonbait mutiko bizi direnak mendian. Eiek beginez inez konteta hori bortzgarren aldian.
Atxona horri zuritu zaio bere kasko korstoan. Andre gazte bat horren etxian ez baita gauza gaiztoan. Hori beti abilkiai da ez baita gizon arztoa. Arbol zarrak xerta dezake, oino pasate freskoa.
Eta bestelako bukaera bat ere eman behar, gure potxo erratzaio honi. Bai, badaukagu azken alea zeuen ganatzeko. Fresko heldu zaigun hain zuzen be. Eta anoetatik heldu zaigu. Eta ez da izan ez. Gipuzkoako final batetik edo Euskal Herriko semifinal batetik hartutako lagina. Ez ala jaina, Domekarekin batera eta anoetako futbol zelaian kantatutako bertsoa ekarri dugu gurera. Maialen Lujanbiok kantatutakoa hain zuzen be. Sonatua egin zaigu, bada Mesik futbolariak Maialeni eskua emon izana. Edo ame txartza Josek Mesiri ez dakizelako berbak egin izana. Baina oarkabean pasa zaigu Maialen Lujanbioren bertsoaren mezua azpimarratu beharrekoa eta gu geuk ona ekarri duguna. Beraz, zabaldu belarriak, antenak ere ondo orientatu Bilbo hiria irratiko uinetara berton duzuelako, bada kultura batzordeko buru izan beharko zuenaren mezua. Honakoa kantatu zuen Maialen Lujanbiok Errealak eta Barcelonak jokatutako partidaren atarian.
Baloiaren ta itzaren gintzak naizta ez diren berberak, leiaren gaindik sustatu
bertso kantuak eta agortu zaizkigu bai genituen korte guztiak helarazi ditugu baita gure prosa jardunarekin uztartu ere. Eta oraingoan agenda proposamenerako tartea aldu zaigu. Lehenengo hitzordua urtarrilaren 18an dugu ostegunarekin batera eta gaueko 9etan Bilbin, bai? Xake espazioak Bilbin duen egoitzan bertso afaria antolatu dugu. Poto Jorran Bertso Eskolaren eskutik 15 euroan da afaria, kopak aparte ordaindu beharrekoak eta izen emoteko bi aukera dituzu, hiru aukera ditu. Bilbiko plaza abildua gmail.com bilbikoplaza@gmail.com edo telefono batera deituta 688-730-294, hau da, 688-730-294 edo Facebookera mezua bidalita. Hau da, Xake espazioan, Bertzo Afaria Potojorran, Bertzo Eskolaren eskutik urtarrilaren 18an. Heldu, aukera ederra duzu eta. Urrengoa itzordua urtarrilaren 20arekin dugu, zapatuarekin batera eta markina semeinen akarbeltze bertzo txapelketa antolatu dute. 10. saioa hain zuzen be. 3. bertzo mundialaren osteko bertzo induzketa. Dios, ederra izenburua ba. Gaueko 10etatik hasita eta akarbeltze gaztetzean. Kantuan Josune Aramendi, Eneko Arrate, Aitore Arrizubi eta Toko. Joseba Artza, Ander Elorte Xabat, Gaiete Beitia, Lander Ibarluzea, Aitxulua, Naia Ibarzabal, Nerea Ibarzabal, Anela Baka, Lander San Martin, eta Joseba Solo Luze. Jo, ederra, zelango kartela, izen gehiago ezin sartzen ba. Urrengo egunan dugu itzordua, bada urtarrilaren 21ean eta Mungian San Antontzu Bertso Paper Lehiaketaren osteko, bada bertso saioa. Eguerdiko 12:30 eta Herriko Plazan. Kantuan Igor Elortza, Jone Larrinaga, Sabi Paia eta Jone Uria Albizuri izango ditugu eta Iñaki Beitia Arbildu izango da gai jartzailea. Egun horretan bertan Zeanin Domekarekin batera urtarrilaren 21ean bertso saio mundial antolatu dute atzaldeko 6etan. Frontoian. Kantuan Unai Agirre, Sustraie Kolina, Andoni Egaña, Igor Elortza, Unai Iturriaga eta Maialen Lujan Bio. Eta urrengo itzordua bada urtarrilaren 26an izango dugu Barikoarekin batera Plentzian lagun arteko antolatu baitute gaztetzearen urteurrenaren arira, danontzat gaztetzearen urteurrenaren arira, bada bertso afaria gaueko 9:30 danontzat gaztetzean Oian Abartra eta Jone Uria Albizuri izango ditugu kantuan. Ona, agenda proposamena. Bada, aitzakiarik ez duzu. Biba bertso. Eta bai, joan zegu joan ere gure denbora potxo irratzaioarenak egindu gaurkoan be ibili gara ordu betean edo bertzo mundua harakatu nahi honetan eta zenbait bertzo historiko histeriko ekarri ditugu uinetara. Bada, Jon Sarasuaren Gipuzkoako finaleko ordagoa izan dugu aurrena, bada Nafarroako txapelketarako salto ere egindugu, Euskal Herrikoa zein bertzo saio apartekoak ekarrita. Bai, ofizukakoa eta baiketa bakarkako lanetakoak ere. Bada gaurkoarenak egin, baina bakizue gaur 8 be bultoko gara, bai bertzo mundua ez du etenik gurean eta dira akorduan izan eguenarekin batera Potojorranek antolatutako bertzo afaria dugula Xake espazioan eta bada bertan izandako bertzo presiatuenak ekarriko ditugu urrengo astean zuen gozagarri. Bada, espero ondo pasatu izana. Gure partetik besterik ez. Eskerrik asko soinu teknikari lanetan zintzo demonio jardun den Josu Zabala lagunari. Mi esker, Josu. Eta Erlantzi Bargoren Goitiaren partez be. Bada ondo bizi. Eta biba bersoa lagun on batek zioen bezala. Muy bien, chaval, pero hay que mejorar. Biba polo.